Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 8-dir. Efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq. Yağış da yağa bilər. Şimal qərb şimal küləyi əsəcək. Temperatur 6-8 dərəcə olacaq.
Rayonlarda bugün yağış yağacaq. Bəzi yerlərdə sulu qara keçəcək. Qərb küləyi əsəcək. Temperatur 7-12 dərəcə olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik saatın son xəbərləri.
Gözlənilir ki, bugün Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini monitoring komitəsində müzakirəyə çıxarsınlar.
Senat İraqdakı Amerika qoşunlarının gələn il martına qədər çıxarılmasına səs verib.
BMT-nin baş ofisini hücumla hədələyiblər.
Və 40 yaşlı Britaniyalı Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. O ilk adamdır ki, dünyanın ətrafına dolanıb.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndisə xəbərlərimiz daha ətraflı. Gözlənilir ki, bugün Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri monitoring komitəsində müzakirəyə çıxarılacaqlar. Toplantıda Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərin Tony Lloyd və Andra Serkin hazırladıqları məruzəni müzakirə edəcəklər. Daha geniş məruzə isə apreldə Aşpanın yaz sessiyasında olacaq. Bu haqda biraz ətraflı daha sonra danışacağıq.
Amerika Senatı İraqdakı Amerika qoşunlarının gələn il martına qədər çıxarılmasına səs verib. Senat üzvlərinin 50-si bu təklifin lehinə, 48-i əleyhinə olublar. Senatda üstünlük müxalif demokratların əlindədir. Bundan əvvəl Prezident George Bush demişdi ki, İraqdan qoşunların çıxarılması ilə bağlı vaxt təyin edilən istənilən qanuna veto qoyacaq.
BMT-nin New Yorkdakı baş ofisini hücumla hədələyiblər. Zəng vuranın kimliyi hələ ki məlum deyil. 38 mərtəbəli binada təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndiriblər. Binanın strateji hissələrində silahlı polislər təyin ediliblər. Məlumata görə BMT-nin binasını 1993-cü ildə terrorçular hədəfə almışdılar.
Yeni Azərbaycan Partiyası Sirus Təbrizlini partiyadan çıxarıb. Sirus Təbrizli YAP-da sədr mavinidir. O məşhur 91-lərdəndir. YAP icra katibinin mavini deputat Siyavuş Novruzov trend agentliyinə deyib ki, Sirus Təbrizlini ona görə çıxarıblar ki, partiyanın siyasi xəttinə zidd mövqe tutur. Rəhbəriyə qarşı əsassız ittihamlar səsləndirir.
Sürüs Təbrizdə özü isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, o partiyanın indiki kursunu qəbul eləmir. Partiyanı bir qrup adamın maraqlarına xidmət eləyən kimi görmək istəmir. Deyir ki, partiya xalqa xidmət eləməlidir.
Mən açıq sədirəm. Bunlar İlham Əliyevin arxasını boşaldırlar. Günləri bir günü ona zərbə indirəcəklər. Nə bilim, indi bu hakimiyyət hərisləri var da.
Təbrizli. Sirus Təbrizli bir müddət əvvəl yapın və hakimiyyətdə olan bəzi yüksək rütbəli şəxslərin ünvanına ittihamlar səsləndirib və indi həbsdə olan sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovu müdafiə eləyib.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerika Özbəkistanda da, İranda da insan haqlarının pozulmasına dair araşdırmanın dayanmasını pisləyib. Bu barədə qərarı BMT-nin İnsan Haqları Şurası vermişdi. Amerika bu qərara görə şuranı tənqid edib. Araşdırmanın dayandırılmasını 5 dövlətin daxil olduğu komissiya təklif eləmişdi. Azərbaycan da Bangladeş və Zimbabwe ilə birlikdə araşdırmanın dayandırmasına səs vermişdi.
Azərbaycanın BMT-nin Cenevrə ofisindəki daimi nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycan ona görə İranda araşdırmanın dayanmasını istəyib ki, İranla bağlı şikayətlərə 2006-cı ilin oktyabr ayında da baxıblar. İrana tövsiyə eləyiblər ki, hər bir şikayətlə bağlı əlavə məlumat versin. Əmirbəyov deyir ki, bu dəfə İran tərəfi məsələ ilə bağlı çox detallı araşdırma aparıb izahat təqdim edib. Həmin məlumatları nəzərdən keçirəndə aydın olur ki, şikayətlərin özündə qüsur var. Gördük ki, hökumətdə əməkdaşlıq eləmək üçün siyasi iradə mövcuddur. Komissiya belə qərara gəldi ki, bir sıra şikayətlərlə bağlı iş dayandırılsın. Elçin Əmirbəyov belə deyib. Özbəkistan məsələsinə gəldikdə isə Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Əndizan hadisələrinə görə münasibət bildirmək istəməyib. Diplomat deyib ki, söhbət yalnız hər hansı ölkədən gələn fərdi şikayətlərdən gedir.
Deputat Hüseyn Abdullayevin vəkili apellyasiya şikayəti verib. Nəsim rayon məhkəməsi deputat haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçmişdi. Vəkil Kamandar Nəsibov Azadlıq radiosuna deyib ki, Hüseyn Abdullayev uzun müddətdir ki, mədə ağrısından və bel nahiyəsindəki yırtıqdan əziyyət çəkir. Hüseyn Abdullayev və həmkarı Fəzail Ağamalı hökumətin parlamentdə hesabatı vaxtı əlbəyaxlı olmuşlar. Hüseyn Abdullayev barəsində döymə və xuliqanlıq maddələri ilə cinayət işi açıblar. İstintaq gedir.
Barmek Azərbaycan prezidenti Hüseyn Arablon məhkəməsini isə bugünə təyin ediblər. Dünən Barmekin prezidentinin məhkəməsini təxirə salmışlar. Vəkillərdən ikisi məhkəməyə gəlməmişdi. Hüseyn Arablu mənimsəmədə bir də vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ittiham edirlər. Arabuldan izahat iltizam alıblar ki, ölkədən çıxmasın. Eyni ittihamla Barmekin 7 nəfər başqa əməkdaşı da müttəhimlər kürsüsünə çıxarılacaq.
Xəbərlər davam edir. Amerika hökuməti İranla danışıqlara açıqdır. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates belə deyib. Amma Gates bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Tehran hökumətinin davranışı İranın nüvə proqramı barədə xəyal qurmamalıdır. Müdafiə naziri İranın siyasi münasibətlərini yaxşılaşdırmaq cəhdlərini dəstəkləməyə İraqdakı zorakılıq hallarını azaltmağa çağırıb.
Amerika hərbi qüvvələri deyirlər ki, İran Fars körfəzində Amerika gəmisinə raket atmayıb. Bu barədə deyilənlər həqiqət deyil. Donanmanın sözçüsü deyib ki, onlar məlumatı yoxlayıblar, deyilənlər əsassızdır. Bu barədə şayiələr neftin qiymətinin artmasına səbəb olmuşdu. Məlumat yayılmış ki, Amerika İrana xəbərdarlıq eləmək üçün Fars körfəzində hərbi əməliyyatlar başlayıb.
Rusiya Kosovaya faktaraşdırıcı missiya göndərməyə təklif eləyir. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin deyib ki, BMT-də Martti Ahtisarinin planını müzakirə eləməmişdən qabaq Kosovaya belə bir missiya göndərsinlər. Ahtisari planı Serbiyanın etnik albanlar yaşayan hissəsində Kosovaya məhdud beynəlxalq himayədə olan müstəqillik təklif eləyir. Serbiya planın əleyhinədir. Rusiyada Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü Rusiyada deyib ki, Kosovaya müstəqillik verilməsini istəmir. Səfir Türkin bildirib ki, o planı Ahtisarin özü ilə müzakirə eləməyi səbirsizliklə gözləyir.
Mən cənab Ahtisarin təklifini tənqid eləmək istəmirəm. Cənab Ahtisari bu planı dəstəkləyir və Rusiyanın onunla çox yaxın münasibəti olub. Biz ötən 18 ayda Ahtisarin danışıqlarla bağlı cəhdlərini dəstəkləmişik. Bəzi məsələlər var ki, mən onları Marti Ahtisarin özünün iştirakı ilə müzakirə eləmək istəyirəm. Gözləyirəm ki, Təhlükəsizlik Şurasına gəlsin.
Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin belə deyib. Hələ məlum deyil ki, Rusiya veto qoymaq hüququndan istifadə edəcək ya yox.
İraqın şimalında isə Tələfər şəhərində bazarda maşına yerləşdirilmiş 2 bomba partlayıb. Azı 48 nəfər ölüb, yüzlərlə yaralı var. Başqa bir hücumda Kamikadze Ramadi şəhəri yaxınlığında azı 17 nəfərin ölümünə səbəb olub. Bağdadın özündə isə 20 nəfər ölüb.
Bugün Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtında Ərəb liderlərinin 2 günlük samiti başlayır. Gözlənilir ki, liderlər 2002-ci il təkliflərini təzələyəcəklər. Təklifə görə İsraillə əlaqələri yaxşılaşdırmaq olar, amma əvəzində Fələstin dövləti yaranmalıdır və İsrail 1967-ci ildə tutduğu torpaqlardan geri çəkilməlidir. İsrail təklifi rədd edib. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, o ümid edir ki, samit donmuş İsrail-Fələstin sülh prosesini bərpa etmək üçün sıçrayış olacaq.
Bugün Belarusun baş nazirinin Azərbaycana 2 günlük rəsmi səfəri başlayır. Sergey Sidorski Azərbaycanlı həmkarı Artur Rəssadə ilə görüşəcək. Hökumətlərarası komissiyanın iclasında iştirak edəcək. Turan agentliyi yazır ki, Sidorski Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarovla da görüşəcək. Gözlənilir ki, sabah Belarusun baş nazirini Prezident İlham Əliyev də qəbul edəsin.
Və 40 yaşlı Britaniyalı Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. Robert Gersayet birinci adamdır ki, dünyanın başına dolanıb. 30 ölkədən keçib 56 min kilometr qət eləyib. Rekordman ömrünün nə az, nə çox 508 ayını buna həsr eləyib. Nəhayət 2003-cü ildə dünya səyahətini bitirib. Amma onu bu işinə görə günahlandırıblar. Güya ki, o gördüyü işi həddindən artıq şişirdi. Amma Britaniyalı neçə illərdən sonra haqqını bərpa eləyə bilib. İndi onun adı rekordlar kitabındadır. Gersayet dünya turundan qalan təkcə rekordman vəsiqəsi olmayıb. O, həyat yoldaşında qaça-qaça tapıb Venezuela-da.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləridir. Xəbər ətər verişi davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Xəbər ətər verişi davam edir və xəbər ətəri axıra kimi dinləsəz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Azərbaycan bu dəfə nəyə görə Avropa Şurasının diqqətində olacaq?
Ana dilinə qayıdış və əlifbanın dəyişməsi savadımıza necə təsir eləyir?
Oğlum ya ölüm, bundan sonra bu suala kompüter cavab verəcək.
Ermənistan Azərbaycandan güclü görünür, Belarus isə bunu sübut elədi. Hansı idman növündə? İdman xəbərlərində. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün bir qrup Azərbaycanlı yenə Fransaya yollanıb Strasburqa. Amma ayrı-ayrı. Yəni əslində Strasburqa bir yox, iki qrup yollanıb. Bugün orada bir yerdə bir araya gələcəklər. Amma bu bir araya gəlmədən sonra ola bilsin ki, Azərbaycana qayıdınca yenə bir qrup o birinə salam verməsin.
Təəccüblənməyin, söhbət diplomatlardan gedir. Bu diplomatların Strasburqa Avropa Şurası yığıb. Azərbaycanla bağlı məsələni bugün Parlament Assambleyasının monitoring komitəsində müzakirə edəcəklər. Bu hansı məsələdir ki, bir Azərbaycanlı o birisindən küstürə bilər? Bu barədə Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Bugün Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin iclası keçiriləcək. İclasda Azərbaycanın öhdəlikləri məsələsi müzakirə olunacaq. Azərbaycan üzrə həm mərcüzəçilər Andres Herkel və Tony Lloyd'un Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bu ilin aprelində keçiriləcək yaz sessiyasının müzakirəsinə təqdim eləmək niyyətində olduqları hesabatda müzakirə olunacaq. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov deyir ki, Azərbaycan öz öhdəliklərini yerinə yetirib. Yerinə yetirilməmiş əsas öhdəlik isə Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həlli məsələsidir.
Bizim Avropa Şurası arasında bir problem qalıb, o da Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunması. Yəni başqa öhdəliklərin əksəriyyəti 99% yerinə yetirilib. Bəziləri ola bilsin ki, yerinə yetirilmək istiqamətində son addımı, son mərhələni yaşayır. Ancaq əsas məsələ bir öhdəlik yetirilməmiş qalıb. Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolunun həll olunması. Bu bizim öhdəliklərimizdə bir bənd kimi əlavə olunur. Bu öhdəliyin də həll olunmasına biz əlimizdən gələni etməliyik. Texniki öhdəliklərdən bir neçə beynəlxalq konvensiyanın tutaqı təşkil olunmaq.
Səməd Seydov. Hüquq müdafiəçisi Səədə Qocamanlı isə hesab edir ki, təkcə Qarabağ yox, söz azadlığı, siyasi məhbuslar məsələsi ilə bağlı öhdəliklərin yerinə yetirilməsində də problemlər var.
Hələ də Azərbaycanı Avropa Şurasında qınağa çəkən məsələlər kimi qalır. Bu ilk növbədə siyasi məhbus problemidir. Biz çox arzuladıq ki, siyasi məhbus problemi bu bir sıra əhvalatlarına sonra bağlansın. Amma çox təəssüf olsun ki, siyahıda artmalar var. Digər tərəfdə Qarabağ problemi bizi narahat edir. Söz azadlığına gələn və digər öhdəliklər bilirsiniz necə? Kolu ayağı sınmış vəziyyətdə cəmiyyətə təqdim olunur.
Səidə Qocamanlı, Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunanda üzərinə 26 öhdəlik götürüb. Həmin öhdəliklərin 10-u Avropa Şurasının konvensiyaları ilə bağlıdır. Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli ilə bağlı 2, milli qanunvericiliyi ilə bağlı 7, əsas insan hüquqları və azadlıqları ilə bağlı 8, öhdəliklərin yerinə yetirilməsinin monitorinqi ilə bağlı isə Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında 2 öhdəliyi var. İnsan haqları, demokratiya və qanunun aliliyi bu öhdəliklərin önündədir.
Kəbiran Dilavərli xəbər verirdi. Mövzuya yenə qayıdacaq 101.7 FM-də saat 9-dakı verilişimizdə. Qonağımız olacaq, qonağımızla daha ətraflı söhbət edəcəyik bu barədə.
Qonağımız Beynəlxalq İnsan Hüquqları Cəmiyyətinin Azərbaycan bölməsinin rəhbəri, Hüquq Müdafiə Təşkilatları Monitorinq Qrupunun üzvü, Hüquq Müdafiəçisi Səadət Bənənyar olacaq. 9-dakı söhbəti qaçırmayın.
Bugün çıxan səhər qəzetləri də bu mövzuya diqqət ayırıblar. Deməli, Hüseyin Abdullayevlə bağlı məsələ monitoring komitəsində də müzakirə olunacaq, həm mərzəçilərin gündəliyinə salınacaq, qəzetlər yazır bunu.
Qəzetlər həm də yazır ki, Əli İnsanov Əli Həsənovu məhkəməyə verir, icra hakimiyyətləri ancaq nəzarət funksiyasını həyata keçirəcək və 19 min abonentin işığı kəsildi.
Səhər qəzetlərin icmalını dinləyəcəksiniz elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
AP agentliyi belə bir məlumat yayıb ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının monitoring komitəsində həm də Milli Məclisdə baş vermiş dava müzakirə olunacaq, həm mərzəçilərin mərzəsinə salınıb. Bu, Hüseyin Abdullayevin həbsi. Bu barədə APA-ya eksklüziv açıqlamasında həm mərzəçilərdən Andre Serkel məlumat verib. Həm mərzəçilərin ilkin mərzəsində Azərbaycanın təqdim elədiyi cavaba münasibət bildirən Herkel deyib ki, rəsmi Bakıdan daha geniş cavab gözləyirmiş. O, sabah eləyəcəyi mərzədə tənqidi məqamların üstünlüyü təşkil edəcəyini bildirib. Söhbət bugündən gedir.
Gündəlik Azərbaycan qəzeti isə yazıb ki, Əli İnsanov Əli Həsənovu məhkəməyə verəcək. Bu, Əli İnsanovun dünən keçirilən məhkəmə iclasında bəlli olub. İnsanov həmin məhkəmədə bəzi açıqlamalarla yadda qalıb. Heydər Əliyev fondunu mənimsəmələrdə ittiham eləyib. Bir az daha geniş açıqlamalar versə özünün öldürülməsindən danışıb və Əli Həsənovla bağlı bildirib ki, bugün Səhiyyə Naziri, Prezidentin İctimai Siyasi Aparatının Şöbə Müdürü Əli Həsənov barəsində Səbai rayon məhkəməsində iddia ərizəsi qaldıracaq. Sabiq nazirin vəkili Toğrul Babayev Gündəlik Azərbaycan qəzetinə deyib ki, Əli Həsənov martın 13-də Yeni Müsavat qəzetində dərc olunan Əli İnsanov kimdir ki, Prezident onunla bağlı tapşırıq versin? Başlıqlı müsahibədə hüquqları müdafiə elədiyi şəxslə, yəni Əli İnsanovla bağlı təkrarlı ifadələr işlədib. Vəkil Gündəlik Azərbaycan qəzetinə deyib ki, sabiq səhiyyə naziri Yap sədrinin müavini Əli Əhmədovla bağlı iddiasını isə martın 30-da bu ayın son günündə yenə eyni məhkəmədə Səbai rayon məhkəməsində qaldıracaq.
Bakı Xəbər qəzeti isə baş xəbərini, baş yazısını belə adlandırıb, YAP-ın parçalanmasının rəsmən əsası qoyuldu. Qəzet Sirius Təbrizlinin YAP-dan çıxarılması ilə bağlı yazı dərc edib, amma səhər qəzetlərinin icmalına qayıdacaq, Bakı Xəbərində bu yazısını verəcək. Burada verilişimiz yarı da əsas xəbərləri bir deşirək.
Gözlənilir ki, bugün Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini monitoring komitəsində müzakirə eləsinlər. Toplantıda Azərbaycan üzrə həm mərzəçilərin Tony Lloyd və Andres Herkelin hazırladıqları müzakirə ediləcək.
Senat İraqdakı Amerika qoşunlarının gələn il martına qədər çıxarılmasına səs verib. Senat üzvlərinin 50-si bu təklifin lehinə, 48-i əleyhinə olub.
BMT'nin baş ofisini hücumla hədələyiblər. Zəng vuranın kimliyi hələ ki məlum deyil. 38 mərtəbəli binada təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib.
Və 40 yaşlı Britaniyalı Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. O ilk adamdır ki, dünyanın ətrafına dolanıb. Dünya turundan ona qalan təkcə rekordmen vəsiqəsi olmayıb. O həyat yoldaşını da qaça-qaça tapıb Venezuelada.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Səhər qəzetlərinin izmalı davam edir. Buyur, Ülviyə.
Çox sağ olun. Bakı Xəbər qəzetində qalmışdıq. Yapın parçalanmasının rəsmən əsası qoyuldu. Yazır Bakı Xəbər, Sirus Təbrizlinin yapdan çıxarılmasını. Üzr istəyirəm, əsas göstərir. Qəzet yazır ki, Sirus Təbrizinin aşkar formada cəzalandırılmasına ehtiyac var idimi? Bu sual Yeni Azərbaycan Partiyasında dağılma təhlükəsindən ehtiyat edildiyini ortaya çıxarır. Yəni, hakim partiya onu yaradan birisini cəzalandırmaqla digərlərinə də ismarış göndərir. Heç kimi bağışlamayacaq. Onu da qeyd edək ki, qəzet yazır, əldə elədiyimiz məlumata görə siyasi şuranın iclasında həmçinin Əli Rzayevin mətbuatı açıqlamaları müzakirə olunub və ona sonuncu dəfə xəbərdarlıq eləyiblər. Bundan başqa Hüseyn Abdullayevin də məsələsi müzakirə olunub. Yapdakı mənbə deyib ki, Bakı Xəbərə hər üç şəxs barədə müzakirələr gərgin keçib, xüsusən də Sirus Təbrizlinin deməli partiyadan çıxarılmasına siyasi şuranın belə bir neçə siyasi şuranın bir neçə üzvü belə bir qərarın əleyhinə olub. Bununla belə çoxluğun iradəsi ilə qərar qəbul olunub. Bir də Bakı Xəbər yazır ki, orada onda belə bir məlumat var ki, yapın əsasını qoyan bir qrup şəxs ayrılaraq yeni partiya yaradacaqlar.
3 nöqtə qəzetinin bugünkü sayında isə yazılıb ki, bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlər veriləcək və sonra icra hakimiyyətləri nəzarət funksiyasını həyata keçirəcək. Milli Məclisin Regional Məsələlər Daimi Komissiyası tərəfindən qəzetə verilən məlumata görə Arif Rəhimzadə deyib ki, qanun layihəsinin parlamentin yaz sessiyasında müzakirə olunması planlaşdırılır. Arif Rəhimzadə deyib ki, məlumdur ki, bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin kifayət qədər olmaması bir sıra problemlərin yaranmasına səbəb olur. Səlahiyyətlərin bir təşkilatdan digərinə verilməsi isə biraz ağırlı məsələdir. Ona görə bu məsələlər tədricən həllini tapacaq. Arif Rəhimzadə qəzetə deyib ki, gələcəkdə icra hakimiyyətləri prezidentin nümayəndəsi kimi ümumi vəziyyətə təşkilatın qanunları həyata keçirməsi kimi məsələlərə nəzarət eləyəcəklər. Respublika üzrə ümumi problemlərin nəzarət funksiyaları onlara veriləcək. Bunun üçün bələdiyyələr elə bir səviyyəyə yüksəlməlidir ki, problemləri özləri müstəqil həll eləyə bilsinlər. Bunu 3 nöqtə qəzeti yazırdı.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Qobustan türməsində 20 məhbus acılığa başlayıb. Qəzet deməli adının çəkilməsini istəməyən mənbəyə istinadla yazır. Bunu məlumatda deyilir ki, müxtəlif dövrlərdə ömürlük həbs cəzasına məhkum olunan həmin məhbuslar barələrində qərarlarının dəyişdirilməsini istəyirlər, bir də cəza müddətlərini 15 ilə endirilməsini istəyirlər. Mənbə deyib ki, məhbuslar həm də təcridxanadakı dözülməz şəraitdən narazıdırlar. Onlar dustaqların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində təcili tədbirlər görülməsini istəyirlər. Yeni Müsavat yazırdı bunu.
Azərbaycanlıların soyqırımı məsələsi Türkiyə parlamentində, Türkiyə Böyük Millət Məclisində müzakirəyə çıxarılacaq. Zaman qəzeti belə yazır. Bir ay əvvəl Xocalı soyqırımı məsələsini müzakirəyə çıxarılan Türkiyə parlamenti bu dəfə mart 1918-ci il mart ayının sonundakı Azərbaycanlıların qırğını məsələsini müzakirəyə çıxarmağı düşünür. Bununla bağlı Zaman qəzetinə Azərbaycana səfərə gələn Türkiyə Böyük Millət Məclisinin AKP-dən İqtidar Partiyasından olan millətvəkili Turhan Çöməz məlumat verib. O deyib ki, 1918-ci ildə ermənilər tərəfindən Azərbaycanlıların kütləvi şəkildə qırğını ilə bağlı da Türkiyə parlamenti bu yaxınlarda öz fikirlərini açıqlayacaq.
Şərq qəzeti yazır ki, hər küçənin adı olmalıdır. Milli Məclisin yanında Toponomiya Komissiyası rayon icra hakimiyyətlərinə müraciət edib. Milli Məclisdən AP agentliyinə Budaq-Budaqov komissiyanın sədri akademik Budaq-Budaqov deyib ki, hazırda indi ölkədə əhalinin sıx məskunlaşdığı yerlər var ki, onların adları yoxdur. Amma belə yerlərə mütləq rəsmi ad verilməlidir. Hər küçənin adı olmalıdır. Akademik deyib ki, yerlərə ad seçəndə yerli cəmaatın təklifi nəzərə alınmalıdır.
Və bugünkü Mərkəz qəzeti yazıb ki, 19.000 abonent qaranlıqda qaldı. Bakı elektrik şəbəkə borclar ödənilənə qədər elektrik işığın kəsilməsi əməliyyatlarını davam elətdirəcək. Bu haqda cəmiyyətdən qəzetə məlumat veriblər. Dünəndən cəmiyyət artıq işıqların kəsilməsinə başlayıb. Tanrıverdi Mustafayevin Bakı elektrik şəbəkənin rəsmisinin sözlərinə görə mart ayının 20-sində xəbərdarlıq olunub və bundan sonra abonentlərə güzəşt olmayacaq. Dünən başlanan əməliyyatlarda 19.000 borclu abonentin işığı kəsilib. Tanrıverdi Musafayev deyib ki, ən çox borclu olanlar Yasamal, Binəqədi, Xətai, Əzbəy və Qaradağ rayonunda yaşayırlar. Təkcə dünən Binəqədi rayonunda 2500, Yasamalda 2000-ə yaxın abonentin işığı kəsilib. Bu da bugünkü Mərkəz qəzetində yazılanlar idi.
Səhər qəzetlərinin seçmələri dinlədi. Səhər xəbərətləri sizə bir çatdırdıq. Ülviyyə Səcədi.
Və İlkin Məmmədov. Xəbərətlər davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətlər.
Bizi axıracan qulaq assaz daha nələri eşidə biləcəksiniz? Yəni, ana dilimizə qayıdış və əlifbanın dəyişməsi savadımıza necə təsir edə bilər?
Oğlum ya ölüm, bu suala kompüter mi cavab verəcək bundan sonra?
Ermənistan Azərbaycandan güclü görünür, Belarus bunu sübut elədi. Hansı idman növündə? İdman xəbərlərində.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sovet dövründə Sovet hökuməti vaxtı orta məktəblərdə Azərbaycan dilindən rus dilinə acı qala qardaş bilərdilər. Təkcə orta məktəbdə yox, elə şəhərdə də, küçədə də rus dili heç də az hörmətsiz deyildi Azərbaycan dilinə. Sonra gördülər ki, deyəsən, böyük qardaş rus dili yavaş-yavaş balaca qardaşı sıxışdırır. Sonra bu böyük qardaşın ümumiyyətlə sir qarışıq devirdilər.
Və döndük ana dilimizə, öz əlifbamıza, amma indi də bəzilər deyirlər ki, biz həddindən artıq ana dilləşmişik, milliləşmişik deyə oxuya bilmirik. Məsələn, Gəncədə belə deyənlər var. Bunu deyən kimlərdir və nəyi oxuya bilmirlər? Səadət Akif qızı danışacaq.
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının 3-cü kurs tələbəsi, gələcək ixtisasçı Könül Paşayeva deyir ki, son vaxtlar ixtisasına uyğun elmi ədəbiyyat tapmaqda çətinlik çəkir.
Son dövrlərdə maliyyə ilə bağlı bəzi problemlərimiz olur, müəllim bizə istiqamət göstərir, müəyyən qəzetlərdən istifadə edə bilirik.
Könül söylür ki, akademiyanın kitabxanasında olan əksər kitablar ya rus dilindədir, ya da Azərbaycanca olsa da kiril əlifbasındadır. Çətinlik çəksə də rus dilindəki kitablardan istifadə etməyə çalışır. Amma deyir, elə tələbə yoldaşları var, nə rus dilini bilir, nə də kiril əlifbasına. Bu üzdən də oxumaq onlar üçün müşkilə dönür.
Biz kitab istəyirdik, vaydə tutay, kubitki, anatomiyası məfələdir.
Akademiyanın birinci kurs tələbələri isə deyirlər ki, müəllimləri onlara kitabxanada olmayan elmi ədəbiyyatı məsləhət görmür. Tələbələrin dağa daşa düşməyini istəmirlər. Dərs kitablarını isə hələ ki tapmaqda çətinliklə üzləşməyiblər.
Bilirsiniz, bizdə müəllimlər necə eləyir? Hansı ki kitab bizim kitabxanada mövcuddur, var, o kitablar bizə yazırlar. Əlavə ədəbiyyatlar yazdım bunlar.
Amma təkcə tələbələr yox, elə müəllimlər də müasir elmi ədəbiyyat sarıdan körlük çəkir. Tarixçi Almaz Aşurovun sözlərinə görə Gəncənin elmi kitabxanalarında, məsələn, Azərbaycanın tanınmış tarixçisi Ziya Bünyadovun əsərlərinin külliyyatını tapmaq müşkil məsələdir.
Sonuncu ilə tək elmin aləxləri özünü dərk etdirən akademik ədəbiyyat tapmaq çətindir. Tam internetdən istifadə edə bilmir. Kitabxanada ümumiyyətlə elmi ədəbiyyat, söhbət sırf elmi ədəbiyyatdan gedir. Əgər münasib ədəbiyyat olsa, bizim bu magistr tələbələrimiz üçün də, müəllimlər üçün də bu çox müsbət bir hal kimi qiymətləndirə bilərdi.
Bioloq Zahir Hümmətov məcburdur ki, müasir elmi uğurları əhatə edən kitabları öz vəsait hesabına gətirsin. Deyir ki, hökumət ali məktəblərin kitabxanalarını elmi ədəbiyyatla, müasir dərs vəsaitləri ilə təchiz eləsə, bundan həm müəllimlər udar, həm də tələbələr. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının kitabxanasının müdiri Nizami Səfərov da fondunda 1 milyondan çox kitabı olan kitabxananın müasirləşdirilməsini istəyir. Onun fikrincə, hər hansı bir kitabı aktuallığını itirib deyə atmaq olmaz, amma eyni zamanda kitabxana həm də yeni ədəbiyyatla zənginləşməlidir.
Hal-hazırda kitabxanamızda problem odur ki, demək ki, latın əlifbasından olan dərsliklərə böyük ehtiyacımız var.
Təhsil Nazirliyindən isə deyirlər ki, onlar ali məktəblərdə müasir elmi ədəbiyyatın çatışmazlığından xəbərdardırlar və problemin həllinə çalışırlar.
Səadət Akif qızı danışırdı, birazdan biləcəksiniz ki, insanlar hansı seçimlərini özləri yox, başqa avadanlıqlara etibar eləmək istəyirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verişimiz davam edir. Hal-hazırda Bakıda saat 9-a işləyib 23 dəqiqə. Bizi hər səhər 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada dinləyə bilərsiniz, elə indi, yəni AM 1530 və 1296 dəzilərində, həm də FM 101.7 dalğasında Bakıda.
Hər iki dalğada siz bugün Xəbər Ətərdən sonra da dalğanı dəyişməsəz, korrupsiya haqqında verilişə qulaq asa biləcəksiniz, şəffaflıq verilişinə. Şəffaflıq verilişini həmkarım Arif Çingizoğlu hazırlayır.
Ödəyə bilmir ödəməyə, nə məcburən, yəni işığı kəsir, məcburi ödətdirirlər də belə.
Bax, bu iki ayda 31 manat, inanırsınız.
Bəs nə qədər təqaüd alırsınız?
Təqaüd alıram 60 manat.
Büdcənin subsidiyalaşmanı azaltmaq istəyən hökumət yenidən Azərenerji əlavə vəsait ayırır. Yəni, büdcədə əvvəllər nəzərdə tutulmayan.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində enerji daşıyıcılarının son qiymət artımının dövlət büdcəsinə təsirlə danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Həmkarım Arif Çingizoğlu hazırlayıb şəffaflıq verilişini. Saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Bizim verilişimiz sizə davam edir. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Ağ olsun ya qara, sağa ya sola, mənim ya sənim, belə seçimlərlə hər gün min dəfələrlə rastlaşmaq olar. Və hər dəfə də bu seçimi eləmək elə də asan olmur. ölçürsən, biçirsən, axırda tam əmin olmasan da bir qərar verirsən. Amma bu qərarın özünün də düzgün olub olmadığını ancaq bir müddət sonra öyrənmək olur.
Bəli, necə deyirlər, amma sonradan da peşman olursansa sonrakı peşmançılıq da fayda vermir. Bəzən həyata əhəmiyyətli olur, kifayət qədər həyata əhəmiyyətli olur bu qərarlar, amma amerikalılar deyirlər ki, bu qərarları da sizin əvəzinizə başqası verə bilər, özü də sizdən heç də az, belə deyək, sizin əhvalınıza yanmadan. Kəbirən Dilavəli danışacaq.
Yenə söhbət kompüterlərdəndir. Qocalar demişkən, bu sehirli qutu cəmaatı lap çaşbaş salıb. Amerikalı alimlər isə yeni bir araşdırma aparıblar. Araşdırmada məlum olub ki, kompüterlər adamların həyatına o qədər daxil olub ki, hətta adam ölüm ayağında olanda belə onun ifadə eləyə bilmədiyi arzusunu kompüter qohum-əqrəbədən daha düzgün müəyyən eləyir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının tədqiqatlar qrupunun əməkdaşları bu qənaətə gəliblər ki, süni aparata qoşulmuş koma vəziyyətində olan xəstənin həyatda qalıb qalmaması ilə bağlı istəyini daha dəqiq təxmin eləyən nə xəstənin yaxınları, nə də həkimlər. David Wendler Maryland ştatındakı Milli Səhiyyə İnstitutunun əməkdaşıdır. O və həmkarları bir qədər əvvəl aparılan tədqiqatı yenidən nəzərdən keçiriblər. Həmin tədqiqatda pasientlərdən müxtəlif vəziyyətlərdə hansı və nə dərəcədə riskli tibb müalicə üsullarını üstün tutduqlarını soruşublar. Sonrası onların ailələrindən də həmin adamların istəyini təxmin etməyi xahiş ediblər. Wendlerə görə ailələrin fikri həkimlərinə nisbətən düz olub. Ancaq bu heç də həmişə belə olmur.
Orta hesabla 3 haldan ikisində onlar pasientlərin istəyini düz tapırlar. Bir halda isə yanılırlar.
Wendlerin və həmkarlarının icad elədiyi kompüter proqramı isə danışmaq iqtidarında olmayan pasientlərin istəyini 78,5% dəqiq deyir. Hansı tip insanlar riskli tibbi prosedurlara uyğun sayır və bu kimi başqa suallara rəy sorularında verilən cavablar bu proqrama daxil edilib. Wendlerə görə bu sadə kompüter proqramı daha çox sorğu məlumatları ilə təchiz edilərsə, onda onun dəqiqliyi daha yüksək olar. Belə sual da çıxır. Bəs nəyə görə ailələr öz yaxın adamlarının istəyini daha dəqiq təyin edə bilmirlər? Wendler bu suala da dəqiq cavab verə bilmir. Ancaq deyir ki, son vaxtlar Holland iqtisadçılarının alış-veriş məsələsində ər-arvad münasibətləri ilə bağlı apardığı tədqiqatlar oxşar qənaətə gəlib. Nə qədər paradoksal görünsə də, belə məlum olub ki, uzun müddət ailə həyatı yaşayan kişi ilə qadın bir-birlərinin zövqünü təxmin eləməkdə çətinlik çəkirlər. Onlar daha çox əvvəldən yaddaşlarında qalmış inanc və gümanlara əsaslanırlar. Onlar bir-birlərinin əslində nəyi xoşladıqlarına diqqət yetirməkdənsə, əvvəllər yaddaşlarında qalan gümanlara əsaslanırlar.
Əgər siz həyat yoldaşınızın istəyini təxmin etməyə çalışırsınızsa və bu şəxslə 40 ildir ailə həyatı yaşayırsınızsa, onda bunu etmək çox çətin olacaq. Kim bilir, bəlkə də bunu psixoloji cəhətdən fərqləndirmək qeyri-mümkündür ki, sən həmin an onun arzuladığını düşünürsən, yoxsa sənin özünün onun üçün arzuladığını.
Kompüterin yüksək dəqiqliyinə baxmayaraq, Wendler xəstəxanaların gözləmə otaqlarında reanimasiyadan xəbər gözləyən qohum-əqrabanı kompüterlərlə əvəz eləməyi təklif eləmir. O deyir ki, bu kompüter proqramı qohum-əqrabaya xəstənin istəyi ilə bağlı daha dolğun məlumat verməklə onların xəstənin həyatı ilə bağlı tale yüklü qərar verməsinə kömək eləyə bilər.
Kəbiran Dilavəri.
Bizimlə qalın, birazdan idman xəbərlərimizdə olacaq. Biləcəksiniz ki, hansı məşqçi mətbuatın əlindən cana gəlib bəyanat verməli oldu.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Ermənistan yığması Azərbaycan yığmasından güclüdür. Ona görə də ermənilərlə keçirəcəyimiz oyun bizim üçün daha vacibdir. Bunu Polşa yığması məşqçisi Darius Dzenakovski yerli mətbuata verdiyi açılamada deyib. Amma onu da deyib ki, istənilən halda komandamız 3 xalı qazanmalıdır. Bu səbəbdən də ermənilərlə oyunda yalnız qələbə üçün oynayacağıq. Martın 24-də Polşa Azərbaycan futbol yığmasını Varşavada 5-0 məğlub eləmişdi. Ermənistanla isə bugün oynayırlar. Polşaya uduzan Azərbaycan isə Bakıya qayıdır və bugün finləri qəbul edir. Amma dünən də demişdi ki, finlərin baş məşqçisi Hodson bildirib ki, Azərbaycanı uda bilməsələr bunu uğursuzluq sayacaqlar. Belarus-Azərbaycan 3-0. Belarusun gənc futbolçuları 21 yaşlıları Azərbaycanla həmyaşlarından güclü olduqlarını dünən Minskdə sübut ediblər. Azərbaycan isə Rusiyadan güclüdür. Bunu isə qadınlarımız 30-da xokkey oynayan qadınlar sübut eləyib. Bakıda Rusiya yığmasını 5-0 məğlub eləməklə. Özü də Azərbaycanda 30-lu xokkeyin yaranmasının 30 illiyinə həsr olunan turnirdə. Və nəhayət idmanla bağlı sonuncu xəbərimiz Reuters agentliyi xəbər verib ki, İspanya yığmasının baş məşqçisi Luis Aragonis yerli mətbuatı pisləyən kəskin bəyanat verib. Bu bəyanatda komandanın qalmaqalların bürüdüyünü, bəzi oyunçuların məşqçinin əvəzləmələrindən narazı olduqlarını iddia edən yazılar səbəb olub. Aragonis jurnalistlərə müraciətdə öz ünvanına istənilən tənqidə eşitməyə hazır olduğunu deyib, amma bununla belə komandada heç bir qalmaqalın olmadığını da bildirib.
Çox sağ olun. Kim bu da xəbər ətərin idman xəbərləri idi. Bizimlə qalın hava xəbərlərində eşidin. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, yağış da yağa bilər. Şimal-qərb, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 6-8 dərəcə olacaq.
Rayonlarda bugün yağış yağacaq, bəzi yerlərdə sulu qara keçəcək. Qərb küləyi əsəcək. Temperatur 7-12 dərəcə olacaq.
Gün boyu elə xoş xəbərlər eşidəsiz ki, hava heç yadınıza da düşməsin deyirsiz xəbərətər verilişi. Hələli isə bu saat olan əsas xəbərlərin icmalını bir deşidək.
Gözlənilir ki, bugün Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında ötəklərini monitoring komitəsində müzakirə çıxarsınlar.
Senat İraqdakı Amerika qoşunlarının gələn il martına qədər çıxarılmasına səs verib.
BMT-nin baş ofisini hücumla hədələyiblər.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İnsa xəbərlərimiz biraz daha ətraflı. Gözlənilir ki, bugün Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında ötəkləri monitoring komitəsində müzakirəyə çıxarılacaq. Toplantıda Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərin Tony Lloyd və Andres Herkelin hazırladıqları məruzəni müzakirə edəcəklər. Daha geniş məruzə isə apreldə Aşpanın yaz sessiyasında olacaq.
Amerika Senatı İraqdakı Amerika qoşunlarının gələn il martına qədər çıxarılmasına səs verib. Senat üzvlərinin 50-si bu təklifin ləyhinə, 48-i əleyhinə olublar. Senatda üstünlük müxalif demokratların əlindədir. Bundan əvvəl prezident Bush demişdi ki, İraqdan qoşunların çıxarılması ilə bağlı vaxt təyin edən istənilən qanuna veto qoyacaq.
BMT-nin New Yorkdakı baş ofisini hücumla hədələyiblər. Zəng vuranın kimliyi hələ ki məlum deyil. 38 mərtəbəli binada təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndiriblər. Binanın strateji hissələrində silahlı polislər təyin edilib. Məlumata görə BMT-nin binasını 1993-cü ildə terrorçular hədəf almışlar.
Yeni Azərbaycan partiyası Sirius Təbrizini partiyadan çıxarıb. Sirius Təbrizli YAP-da sədr müavini idi. O məşhur 91-lərdəndir. YAP icra katibinin müavini deputat Siyavuş Novruzov trend agentliyinə deyib ki, Sirius Təbrizini ona görə çıxarıblar ki, partiyanın siyasi xəttinə zidd mövqe tuturdu.
Sürüs Təbrizi özü isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, o partiyanın indiki kursunu qəbul eləmir, partiyanı bir qrup adamın maraqlarına xidmət eləyən kimi görmək istəmir və bildirib ki, partiya xalqa xidmət eləməlidir.
Amerika Özbəkistanda da, İranda da insan haqlarının pozulmasına dair araşdırmanın dayanmasını pisləyib. Bu barədə qərarı BMT-nin İnsan Haqları Şurası vermişdi. Amerika bu qərara görə şuranı tənqid edib. Araşdırmanın dayandırılmasını 5 dövlətin daxil olduğu komissiya təklif eləmişdi. Azərbaycan da Bangladeş və Zimbabwe ilə birlikdə araşdırmanı dayandırmağa səs vermişdi.
Barmek prezidenti Hüseyin Arablın məhkəməsi bugün başlana bilər. Dünən Barmekin prezidentin məhkəməsi təxirə salınmışdı, vəkillərdən ikisi məhkəməyə gəlmədiyi üçün. Hüseyin Arablı mənimsəmədə bir də vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ittiham eləyirlər.
Deputat Hüseyin Abdullayevin vəkil apellyasiya şikayəti verib. Nəsimi rayon məhkəməsi deputat haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçmişdi.
Amerika hərbi qüvvələri bildiriblər ki, İran Fars körfəzində Amerika gəmisinə raket atmayıb. Bu barədə deyilənlər həqiqət deyil. Bu barədə şayiələr neftin qiymətinin artmasına səbəb olmuşdu. Məlumat yayılmış ki, Amerika İrana xəbərdarlıq eləmək üçün Fars körfəzində hərbi əməliyyatlara başlayıb.
Amerika hökuməti İranla danışıqları açıqdır. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates belə deyib. Amma Gates bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Tehran hökumətinin davranışı İranın nüvə proqramı barədə xəyal qurmamalıdır.
Bugün Belarusun baş nazirinin Azərbaycana 2 günlük səfəri başlayır. Sergey Sidorski Azərbaycanın həmkarı Artur Rəsadə ilə görüşəcək, hökumətlərarası komissiyanın iclasında iştirak edəcək. Xəbərə görə sabah Belarusun baş nazirini prezident İlham Əliyev də qəbul edə bilər.
Bugün Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtında Ərəb liderlərinin 2 günlük sammiti başlayır. Gözlənilir ki, liderlər 2002-ci ilin təkliflərini təzələyəcəklər. Təkliflərə görə İsraillə əlaqələri yaxşılaşdırmaq olar, amma əvəzində Fələstin dövləti yaranmalıdır və İsrail 1967-ci ildə tutduğu torpaqlardan geri çəkilməlidir. İsrail təklifi rədd edib.
İraqın şimalında Tələfər şəhərində bazarda maşına yerləşdirilmiş 2 bomba partlayıb, azı 48 nəfər ölüb, yüzlərlə yaralı var. Başqa bir hücumda Kamikadze Ramadi şəhəri yaxınlığında azı 17 nəfərin ölümünə səbəb olub, Bağdadın özündə isə 20 nəfər ölüb.
Bu qədər, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq Radiosunun bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın.
Saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək.
Sonra görüşünüzə yenə biz gələcək, yenə xəbər ətər gələcək. Saat 9-da qonağımız olacaq son xəbərlərdən sonra.
Hüquq müdafiəçisi Səadət bəynən yarı olacaq qonağımız və Azərbaycanın insan haqlarından beynəlxalq ötəklərindən danışacaq.
Növbəti 35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz olacaq. Ülviyyə Səcizadə
və İlkin Məmmədov.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir.
Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.